Кіраўнік Ватыканскага банка Эторэго Цытэдэскі пасля вотум недаверу з боку наглядальнай рады банка больш за тыдзень таму цяпер дэфінітыўна павінен пакінуць свой пост, паколькі гэта рашэнне зацвердзіла камісія кардыналаў, паінфармаваў 2 мая ў Мілане ксёнз Федэрыка Ламбардзі. Кардыналы паведамілі год Цытэдэскі ў пісьмовай форме, што пасаду кіраўніка часова зойме яго былы намеснік Рыналда Герман Шміц. Гэта працэдура равнасільная прызнанню вотум недаверу. Наглядальная рада Інстытуту рэлігійных спраў, як завецца афіцыйнай тэрміналогіі Ватыканскі банк, складаецца з 4 спецыялістаў банкаўскай сферы. Менавіта яны ў мінулы чацвер прыйшлі да высновы, што Тэдэскі неналежным чынам выконваў свае абавязкі, тым самым выказваючы яму недавер. Яны ж рэкамендавалі камісіі кардыналу спыніць паўнамоцтвы кіраўніка банка. У мінулую пятніцу кардыналы разглядалі кандыдатуры на пост новага кіраўніка Інстытуту рэлігійных спраў, але да гэтага часу не паведамілі аб выніках сваёй працы. Гэта падсілковая спекуляцыя аб магчымых разнагалоссях сярод 5 членаў камісіі. Ксёнз Ламбардзі, аднак, катэгарычна абверг такія меркаванні. Гэта абсалютна не адпавядае рэчаіснасці, сказаў кіраўнік залы друку.